jste naladění, já jsem taky naladěný a to je. Sestra Vejtová říkala, že duchovní píseň otevírá prameny naší víry a něco pravdy na tom je. Není teda už čas na to boží slovo, jsem rád, že ho s vámi můžu otvírat a tentokrát navážu na téma sobotní školy, kterým je pozoruhodná postava Abrahama, kterého znají i lidé mimo církev, i když někdy se vás znají jenom to jméno a nic dalšího. Někdy se stane, že i my známe tuhle postavu jenom tak trošku, jako víme to o tom Izákovi, víme o tom, že vyšel z babylonského Úru, ale příběh tohle člověka ještě daleko zajímavější, daleko víc poučení v něm je a co je důležitější, daleko víc zvěstí o Pánu Bohu, který i na tomhle člověku pracoval. Oproti jiným svatým textům nebo oproti jiným oproti propagandám, tak kdykoliv Bible se rozhovoří o nějaké své postavě víc, tak dřív nebo později nám poví něco i takového, nějakou takovou pikantní záležitost, pikantní prvek osobnosti tohle člověka. Dovolí si to říct, nesnaží se to zamlžet, nesnaží se přelakovat věci na růžovo, přitom bychom si to dneska nemohli nějak ověřit, tak bychom si mohli ověřit, jaký Abraham opravdu byl, nebýt slova božího. Ale Bible se to nebojí. Nebojí to říct, nebojí se to předat další generaci. To proto, abychom se s tou postavou mohli ztotožnit. A abychom se taky dozvěděli, jak ta postava nakonec nad tou svojí chybkou nebo chybkama svítězila. A tak to je u toho Abrahama. Životem Abrahama se vine jako červená nit touha po potomkovi, který nepřichází, porád čeká, už vlastně ani nečeká, jeho žena, to je to stejné, až nakonec jednou ten Izák se narodí. Ten příběh znáte, vrcholí na hoře Moria. Ale to ku podivu není jenom jediná nitka. Ještě je tam jedna jediná, kterou jsme dneska tak nakousli v sobotní škole. Je to ten příběh, kdy Abraham přichází do Egypta a tím to zdaleka neskončí. Takže já připomenu to, co už jsme dneska četli v sobotní škole, ale nebojte, není to všechno, co dneska uslyšíte, nebude to jenom nějaké nenápadité opakování. Takže otvírám evangelium, ne, i když v tom taky zazní nakonec evangelium, i ve starém zákoně zní evangelium, otevírám Genesis kapitolu 12. a tam 10. až 20. verš, ano. Genesis, první kniha Mojžíšova, 12. kapitola, 10. až 20. verš. Tak se zeptám vlastně, jak v druhé třídě jste tenhle příběh prožívali, jestli jste ho nějak zmínili, nebo jste ho rychle přeskočili. 12. kapitola knihy Genesis, 10. až 20. verš. Abraham nejen už je vyšel z Úru, dokonce vyšel už z Haramu, a už je dokonce v Kanánu a vlastně už ani tam není, protože je tam určitý problém. Takže čtu 12. kapitola Genesis 10. až 20. verš. Pak v zemi nastal hlad. Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobýval jako cizinec, protože hlad v zemi byl tíživý. Když se přiblížil k Egyptu, řekl své ženě Sáraji, ale vím, že jsi žena krásného vzhledu. Když tě Egypťané uvidí a řeknou, to je jeho žena, pak mě zabijí a tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli tobě moje duše zůstala naživu. Když přišel Abram do Egypta, Egypťané uviděli tu ženu, jak velice je krásná. Když ji spatřila faraonova knížata, chválila ji u faraona. Žena byla vzata do paláce faraona. Žena byla vzata do paláce faraona, který Abramovi kvůli ní prokazoval dobro. Dostal brav, skot a osly, otroky a otrokyně, oslice a velbloudy. Faraon a jeho dům však Hospodin zasáhl velikými ranami pro Sáraj, ženu Abramovu. Co jsi mi to provedl? Tady jsem něco přeskočil. Faraon si zavolal Abrama a říkal, co jsi mi to provedl? Proč jsi mi nepoznámil, že je to tvá žena? Proč jsi řekl, je to má sestra, takže jsem si ji vzal za ženu? Muže, zde je tvá žena, vezmi si ji a jdi. A faraon o něm dal příkaz svým mužům a poslal jej pryč, jeho i jeho ženu, se vším, co měl. Takže tolik příběh a už vám dneska teď prozradím, že to nebude příběh jediný. Víte, že takových příběhů jsou celkem tři v první knize Mojžíšově. Tohle je první z nich, první, přátelé. Ale o tom ještě za chvilku, to je jenom taková rozehřívačka, abychom si zvykli na ten šok, co všechno se může stát v tak dobré rodině. Nejprve věc, kterou jsme v naší třídě zmínili, vy jste to třeba v té druhé neudělali, Abram je povolán Hospodinem, aby odešel do Kenánu. A člověk by řekl, že když Pán Bůh po něm něco chce, tak prostě všechno tak zajistil, že v tom Kenánu půjde všechno jak po másle. A vidíte, nešlo. Najednou je tam hlad. A člověk by si snadno mohl říct, jestli já jsem tomu Pánu Bohu špatně nerozuměl. Jestli jsem opravdu měl vyrazit. A vidíte, byl tam správně. Přestože tam byl hlad, tak byl na tom místě správně. Můžeme se domnívat, kde vůbec rostlo jeho ujištění, že tam má být, kolikrát Pán Bůh k němu promlouval. A to není na tohle povídání Bibli, to není podstatné, je, že Abram pochopil, že má jít a že šel. A poučení pro nás je takové, i když nás Pán Bůh někam vede, i když cítíme, že tam má jít, tak to neznamená, že nemůže přijít nenadálá a i docela veliká překážka. Ano, pozor, abychom nehodnotili naše životní osudy podle jedné příhody, i když by byla nějaká významná, veliká. Ne. Abram byl správně v tom Kanánu, tam problém nebyl. Dokonce nebyl problém ani v tom druhém, že šel do Egypta. Vy jako písmáci víte, že Egypt v Bibli se postupně stane symbolem zla, modlářství, utrpení božího lidu, ale teď ve 12. kapitole knihy Genesis je Egypt v podstatě stále pozitivní mocnost a navíc v tomhle případě je to země, kde jídlo je. V Kanánu, pozdějším Palestině, pozdějším Izraeli jídlo není. Stejný motiv se bude opakovat pak v příběhu Josefa, kdy v Egyptě bude jídlo, v Kanánu nebude. A dokonce ten Egypt je v tom Egyptě proto, aby to jídlo obstaral. Takže není nic špatného na tom, že v tuto chvíli Abram sestupuje do Egypta. Mal jsem se mám za to, že to je naprosto v pořádku. V tom není ta zápletka příběhu. To, co člověka zaujme, je to, co přijde potom. Je to jednoduché na pochopení, věřím, že úplně všichni se to pochopili, co se tam stalo, ale ta otázka, která visí ve vzduchu, je otázka, kterou tam položí faraon v různé podobě třikrát, je otázka, která vždycky začíná proč? 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 Proč to? Proč to? My se na to díváme očima, proč tak veliká osobnost, tak by byl takový biblický hrdina, takové věci dělá, ale v té době Abraham ještě ani není Abraham, ještě nemá i ve své jméně tu boží pečeť. Je to jakýsi zámožný člověk z cizí země, kterému Egypt poskytne hájenství. Proč nám tohle to udělal, když my jsme ti pomohli? Proč to udělal? Kde byl ten hlavní problém? Já jsem tak přemýšlel a napadly mě v podstatě takové tři cesty, kterými by člověk mohl přemýšlet. První byla taková, že měl špatné mínění o Egypťanech. To se tak stává i v dnešní době, že máme v některých národech špatné mínění. Někteří se mají špatné mínění o nás. Kdysi se přistalo po revoluci, že přišel český autobus do Rakouska a obkudech zaznělo pozor Češi a mohli by krást. Nevím, jak je to teď, ale to jsou celku takové stereotypy, které občas na člověka přijdou. Je zajímavé, že realita toho příběhu je přesně opačná. V okamžiku, kdy se ti Egypťané dozví, co se stalo, tak v té jejich reakci je cítit děs. My bychom to nikdy neudělali, kdybys nám řekl, že to je tvoje manželka. Jak jsi nám to mohl udělat? Možná v té otázce, proč zní jakési zklamání. Co ty jsi o nás myslel? Proč o nás jsi smýšlel takhle zle? Možná se to někdy zažili, když vás a priori někdo podcenil a hned vám dal nějakou nálepku. No určitě, to bych Abrahamovi věřil, že to byl jeden z důvodů, proč lhal. Ano, protože měl špatné mínění o Egypťanech. Druhý takový důvod, který mě napadnul, je, že třeba Abraham byl člověk spíše zbabělý a nebyla by to první biblická postava, která až během života se musela dopracovat k udatnosti. Ano, Gedeon, moje oblíbená postava, si co pán Bůh nazývá udatný bohatý, když ho oslavuje, ale ta realita byla poněkud jiná. Gedeon se teprve musí stát udatným bohatýrem. A stane se jim, protože Bůh mu dal tu příležitost stát se udatným bohatýrem. Ale tady jsme četli, ne tady, ale v sobotní škole, že pak byl Lot jeho synovec zajat, Abraham ho šel vysvobodit, takže ta myšlenka člověka, který je zbabělý, mi do tohoto příběhu úplně nezapadá. Byť nespochybňuji, že opravdu jakýsi strach prožíval. Taky by se dalo uvažovat tak, že to byl zkrat. Ano, i velice slušný člověk někdy jedná zbrkle pod tlakem emocí a okolností. A jestli tohle to nebyl příklad toho, co se tam stalo. Nicméně doslovně přeloženo je to, že když se připravovali na vidití, ano, by se tam četl v tom studijním překladu, když se vstupovali, doslovně přeloženo, ta hebrejská slovesa umožňují takové všelijaké čáry, ta lingvistika naznačuje, že to úplný zkrat nebyl. Že se tam přemýšlelo. Ano, dlouze se rozvažovalo, analyzovalo, jestli si to Abraham promýšlel sám, nebo to zapojil svoji manželku, nedokážu odpovědět, jediné, co vím, že pak na to kývla, což sám o sobě je taky zarážející. Já nevím, manželky, jestli byste kývli svým mužům, kdybyste třeba na dovolené Bulharsku, či jinde chtěl o vás tvrdit, že jste pouze jeho sestry. To nech vám na vás tady tu otázku. Nebylo to zkrat. Bylo to promyšlené. Až otevřeme 20. kapitolu Genesis, zjistíme, jak strašně moc to bylo promyšlené. Ale zůstává tuto otázka, proč? Proč se to vlastně stalo? V té Biblii není odpověď. V té 12. kapitole. A možná tam není proto, že žádnou rozumnou odpověď na to nelze dát. Jak si to mohlo udělat? To se nedá vysvětlit. To se nedá omluvit. To se dá maximálně odpustit. A já už teď dodám, že ten primární problém je někde jinde, než v tom, že Abraham se bojí, že má špatné mínění o Egypťanech. Tady musí být ještě nějaká jiná příčina. I kdyby měl Abraham pravdu a Egypťané byli takový zvláštní patroni, byla by to obhajoba pro jeho chování. Chová se věřící muž, a jak se za chvíli dozvíme, prorok, takovým způsobem, i když by měl pravdu, že ti Egypťané jsou barbaři a jsou divní, tady bude nějaký jiný důvod. A my ho musíme objevit, neboť je to velice zajímavé, a pomůže nám v tom 20. kapitola knihy Genesis. A to už pak bude zajímavé, jestli si vzpomenete, jestli jste ji někdy četli. 20. kapitola knihy Genesis. A tady budu číst už trošku déle, protože nás čekají verše 1 až 18. Ano, bude to delší čtení, ale má smysl, aby to delší čtení tady zaznělo. 20. kapitola 1 až 18. A propos, ono něco podobného pak ještě ve 26. kapitole, kdy to zopakuje syn Izák, ale to už dneska číst nebudu, není to potřeba číst. Ano, Takže 20. kapitola 1 až 18. verš. Abraham už není Abraham, už je Abraham. Dostal se mu veliké pocty, vtisnuté dokonce přímo do jeho jména. Sáraj už není Sáraj, ale je Sára. No. A tentokrát už nepůjde ale do Egypta, ale odchází do Geraru. Pokud nevíte, kde to je, tak to je nějakých 35 km od Hebronu a Hebron je v blízkosti Jeruzaléma. Takže je stále v tom Kanánu a znova cestuje. Tentokrát už ne kvůli hladu. Abraham odtamtud odtáhl do území Negevu a pobíral mezi Kádešem a Šurem. Když pobýval jako cizinec v Geraru, řekl Abraham o své manželce Sáře, že je to má sestra. Abimelek, král Geraru, pro Sáru poslal a vzal si ji. K Abimelekovi přišel v noci ve snu Bůh a řekl mu, hle, zemřeš kvůli ženě, kterou jsi vzal, je to prorokyně. Ale Abimelek se k ní nepřiblížil a řekl, panovníku, vybiješ spravedlivý národ? Což mi to neřekl, je to má sestra. A také ona sama řekla, je to můj bratr. S bezúhonným srdcem a v čistotě rukou jsem to udělal. A Bůh mu ve snu odpověděl, já jsem to také věděl, že jsi to udělal s bezúhonným srdcem, a já sám jsem tě zadržel, abys proti mě nezhřešil. Proto jsem tě ponechal, nenechal se jí dotknout. A teď navrat ženu toho muže, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a budeš žít. Jestliže jí však nenavrátíš, věz, že jistě zemřeš ty i všichni, kdo ti patří. Abimelek časně ráno vstal, svolal všechny své otroky a pověděl jim všechny tyto věci. Ti muži dostali veliký strach. Abimelek zavolal Abrahama a řekl mu, co s nám to provedl? Čím jsme se vůči tobě prořešili, že jsi na nás a na mé království uvedl tak veliký hřích? Zachoval se ke mně tak, jak se nejedná. Abimelek se ještě Abrahama zeptal, co jsi sledoval tím, že jsi udělal takovou věc. Abraham odpověděl, řekl jsem si, že na tomto místě jistě není bázeň před Bohem a že mne kvůli mé ženě zabijí. Opravdu je i mou sestrou. Je to dcera mého otce, avšak není dcerou mé matky a stala se mou ženou. A když mě Bůh vyvedl z domu mého otce do neznáma, řekl jsem jí, teď dávejte pozor, na každém místě, kamkoliv přijdeme, mi prokaž tu laskavost, že o mě řekneš, je to můj bratr. Abimelek vzal tedy brav a skot otroky a otrokyně a dal je Abrahamovi a navrátil mu jeho ženu Sáru. Pak Abimelek řekl, hle, má země je před tebou, usaď se, kde je ti libo. Sáře pak řekl, hle, dal jsem tvému bratrovi 1000 šekelů stříbra. To pro tebe bude potvrzením cti před všemi, kteří jsou s tebou, takže před všemi jsi ospravedlněna. A Abraham se modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimeleka, jeho ženu i jeho otrokyně a mohli mít děti. Hospodin totiž zcela uzavřel každé lůno v Abimelekově domě kvůli Abrahamově ženě Sáře. Tak to bylo trošku delší čtení. My se v něm za chvilku zorientujeme. Určité myšlenky vám vyzdvihnu, aby jsme mohli prožít docela závažné informace, které tam zazněly. Abych vás navnadil toho čtení, pokud vám to přišlo moc dlouhé, tak přátelé, jestli to nevíte, tak první výskyt slova prorok v Biblii je v tomto textu, který právě zazněl. Ano? prvním prorokem v Bibli, o kterém to Bible přímo takto řekne, je Abraham. První prorokyně v Bibli je jeho manželka Sára. Ale pojďme, teď se v tom příběhu ještě dá se do něho ponořit, protože ty informace, které tam jsou zajímavé, závažné, a věřím, že nám pak můžou pomoct, jako bych byl přemýšlet k tomu, abychom my sami postupně vítězili nad svými stereotypy myšlení a nad ještě jedním nešvarem, který ale ještě teď neprozradím. Takže kde je Geralt, už jsem vám řekl, je to místo 35 km od Hebronu, který sám je nedaleko Jeruzaléma. V Geralu jsem nebyl, Hebronu jsem měl tu čest být. Dneska je to město spíše takové posmutnělé. Před městem je červená cedule, která říká izraelským občanům, že tam nesmí jezdit, že jsou tam ohroženi na životě. No, tehdy to bylo místo poněkud. Tehdy to bylo místo poněkud přívětivější, ale nás teď zajímá ten Gerar. Tentokrát Abrahama nežene hlad, spíše blahobyt, prostě cestuje, vandruje a je tedy u Abimeleka. Nemůžu vám říct si, co to slovo znamená Abimelek. Buď je to jméno, které doslovně znamená otec je můj pán nebo můj král, ale je možné, že to je také titul, podobně jako faraon byl vlastně titul egyptského krále a nebylo to jméno. To je jen tak pro zajímavost, třeba vám to pomůže se v tom textu více zorientovat. Hodně z toho znáte, protože jste to zažili v té 10. kapitole. Stejný scénář. I když, ano, jakási obava, která se řeší tím, že se lže, jako když tiskne. Úplně stejný scénář. A tentokrát, zatímco v té 10. kapitole jsme se víc dozvěděli o tom, jak oni sami přemýšleli, tak tady se dozvíme pak více z toho rozhovoru, který Abimelek vede s Abrahamem. Znova tady zaznívá otázka proč, logická otázka. Jak je možné, že děláš věci, které se nedělají? To tam zaznívá přímo, ano. Abraham se chová způsobem, který se ani mezi pohany nenosí. To i křesťanům se může stát, že se občas chovají tak, že se to ani ve světě nedělá. Je to hanba, co se tam tehdy stalo. A proč se to stalo? Co jsi smyslel? Co jsi tím sledoval? To je úplně logická otázka, kterou ten Abimelek má. A Abraham začne vykládat, že si myslel, že tam není bázeň před Hospodinem. Když jsem tady měl slovo na bázeň před Hospodinem a vy, protože jste písma znali, tak víte, že ta bázeň je vyjádřením svatého respektu k Pánu Bohu, která se projevuje dodržováním božích hodnot, božích přikázání, to tušíte. Překvapením tohoto příběhu je ale naopak, jak veliká bázeň před Hospodinem tam je. Abraham je prorok, prorokům se někdy také říkalo vidoucí, protože viděli realitu, kterou jiný člověk neviděl, nebo tak, jak ji běžní lidé neviděli, nebo ještě lépe viděli realitu tak, jak jim Pán Bůh dovolil tu realitu uvidět, ostatním to bylo skryté, ale v tomhle příběhu je Abraham slepý, slepý. On je vedle jak tak jedle, on je vedle jak ta jedle s hodnocením lidí, kteří jsou před ním. Netroufám si rozumovat teď o jeho duševním rozpoložení, o jeho duchovním rozpoložení, určitě je to, co tam je, je ukázkou jasného hříchu, ale i když my nejsme proroci, tak ať je tento příběh znovu pro nás velkým varováním, že lidé nemají napsané na čele, jací jsou. Já, to není problém vás, ale setkal jsem se s tím, jak někdy lidé třeba stačí už jenom to, že někdo prostě neslaví sobotu, ale chodí do kostela v neděli a už je prostě takový horší člověk. A kdo ví, co všechno Abrahamovi a jeho rodině se nelíbilo na zvicích Abimelekova království. Nevíme, jo? Proč tak soudil, že jsou tak špatní. To, co ale víme zcela zřetelně, že jeho odhad těch lidí byl úplně špatný, úplně chybný. Z Abimelekovy reakce vidíme, okamžitě, kdy mu promluvil Pán Bůh, jak on je zděšený, jak se bojí, jak mu to není jedno, co se stalo, jak se nevymlouvá, on opravdu bezúhodně jednal a sám Pán Bůh mu to odkýve. Ano, já vím, že jsi jednal s bezúhodným srdcem. A je tu snad ještě horší věc, která v tom příběhu zazněla a na kterou jsem vás již upozornil. Pokolikáte se toto stalo? Pokolikáte Abraham se svojí manželkou takhle jednali? V této 20. kapitole. Jaká je správná odpověď? Prosím? Nevíme. To je správná odpověď. Nikoliv po druhé. Nevíme. Protože tam sáno, že oni takhle byli domluveni, že to budou dělat pokaždé, tím pádem máte definitivní důkaz, že tehdy, jak to bylo v tom Egyptě, že to nebyl nějaký zkrát. Ne. Byli takhle domluveni, už v okamžiku, kdy vycházeli z babylonského Uru nebo z Haranu, to už je jedno, prostě dávno předtím, než přišli do té země. Byl to promyšlený způsob chování, naprosto bezuzný. Ale já jsem velice vděčný Pánu Bohu, že nám to do Bible napsal, protože kdybychom to tam nebylo, tak jak bychom se dívali na Abrahama? Je, to je persona. Pán Bůh mu řekl, vyjdi, on sebral všechny majetek, co měl, zamával všem svým kamarádům, navždycky, jo, nebyly telefony, jo, to nebylo, a šel. A tenhle ten příběh nám ukazuje, jak trnitá to byla cesta. A zajímá nás to proto, my nejsme jako Ukrajinci, že bychom teď stěhovali 1000 kilometrů daleko, ale my také jdeme na nějaké cestě životem. A jaká je to cesta, na které putujeme? Je to cesta, jdeme taky do zaslíbené země, ale ne ta, co je někde na zemi, ta, co je v Izraeli, tam nehledáme zaslíbenou zem. Naše perspektiva je zem, která je tam někde na vrchu. My jsme na cestě od horšího člověka k lepšímu člověku díky Boží milosti. Ano, díky Boží milosti jsme na této cestě. To je ta naše cesta. A teď je otázku, a to je námět na modlitby. Pane, kde je ta naše nějaká domluva špatná, jako měl Abraham se Sárou? Jestli my taky neděláme nějaký zlozvyk znovu a znovu a neškodíme. Dvojí škoda tady je vidět. Nejenže Abraham, později Abraham škodí lidem, které takhle podvádí, oni mají zdravotní problémy, ale on, ta největší škoda, která tam na mě, jako pro mě je tam viditelná, je to, ta pohana Božího jména. I když možná se bojím zbytečně, protože věřící lidé, kteří mají bázeň, tak svůj respekt Pánu Bohu mají tady ve svém srdci a neodvozují ho od toho, jak se chovají jiní lidé. Zvláště u toho Abimeleka máme výslovně řečeno, že je tam bázeň před ním. Cítíme to tam. Ano, je to velice silné. Ale v očích dalších lidí už to tak jednoduché být nemohlo. A to, co tam dělal Abraham, je prostě ostuda. Špatně svědčil o Pánu Bohu. Takhle se to prostě nedělalo. Dokonce ani v těch zvláštních dobách, které panovaly, kolik to mluví, 17 let před příchodem Pána Ježíše Krista, před prvním příchodem. Ale já si dovolím dál pokračovat v tom přemýšlení, ta otázka, proč jde tady, a přestože v Biblii jsou určité odpovědi, tak jsem si uvědomil, že je tady ještě jedna odpověď a nad ní teď budeme přemýšlet v druhé části našeho kázání. Co se tam vlastně stalo? Stalo se to proto, že Abraham ještě neuměl důvěřovat Hospodinu. Ano. Neuměl důvěřovat Hospodinu a bral věci do svých rukou. Příběh Abrahama je příběhem člověka, který se učí důvěřovat Hospodinu. V tom je ten příběh pro nás zajímavý. Ne, že nějaký člověk žil 17 let zpátky a měl manželky, měl dítě, které malem obětoval. Příběh Abrahama je opravdu nejzajímavější právě tady v tom. A my, jak učil se on důvěřovat Pánu Bohu, tak my se učíme spolu s ním. Nakonec on je úplně jedno, jestli se Abraham pletl v Egypťanech, Abimelekovi a kdo ví v kom dalším. To nebyl problém toho celého příběhu. To nebyla ta největší chyba. Chybovat je lidské. To, kde Abraham opravdu selhal, vlastně selhával, to se dělo opakovaně, to jsme slyšeli, tak bylo právě v tom, že nedůvěřoval Hospodinu. Že když bude nebezpečno, že Pán Bůh se o něho postará. Ne, že se o něho postará nějaká tajná domluva, kterou on má se svojí manželkou. Tohle se Abraham musí naučit. To, co on potřebuje pro bezpečnou cestu života a to, co potřebujeme i my, je vědomí, že Pánu Bohu se musíme odevzdat. Že nemáme právo kvůli naší bezpečnosti a kvůli našim dalším potřebám překračovat nejen Boží zákon, ale vlastně i obecné mantinely lidské slušnosti. A tak mi dovolte chvilku teď se s vámi zamýšlet, jakým způsobem se vlastně dá naučit důvěřovat Pánu Bohu. Víme, jak se dá naučit číst, chodit, něco opravit, ale jak se dá naučit Pánu Bohu? Není to automatické, člověk se tak nerodí, musíme se to naučit. Je to dědictví, které máme od ráje. O čem bylo selhání v zahradě Eden? Ano? Že první lidé ztratili důvěru v Pána Boha a začali brát život do svých rukou. Řekli si, že když oni to budou, když oni si ošefují život, že to bude lepší, že to bude líp fungovat. A nefungovalo to ani v ráji a nefungovalo to ani potom. Jak se naučit důvěřovat Pánu Bohu? No, první taková myšlenka, která mě napadá, je pochopit, jaký je Pán Bůh dobrý. Kdo to vlastně je? Poznat ho. Krásné verše jsem tady vypsal, které věřím, že i vám budou velikým povzbuzením. Mám jich tady hned několik, ano? První Janova, jako první list Janův, 4. kapitola, 15. verš. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Římanům, 5. kapitola, 8. verš. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Do třetice krásný verš, vracím se do prvního listu Janova, tentokrát 3. kapitola, 1. verš. Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi a také jsme jimi. Krása, ne? Krásné texty, které nás vedou k tomu, které nás učí důvěřovat Pánu Bohu. Ale teď je zase otázka, jak se došlo k tomu, že lidé napsali tyto verše do Bible. Jak oni přišli na to, že Bůh je láska? V tuhle chvíli tady zacituji ještě jeden verš z proroka Joele. Myslím, že už jste dlouho neslyšeli proroka Joele v nějakém kázání. A kde pak ho mám? 2. kapitola, 18. verš. Na to Hospodin splál žárlivostí pro svou zemi a měl soucit se svým lidem. Žárlivý. Lidé během času postupně poznávali ve skutcích Božích, jak on je miluje, jak moc to s nimi myslí dobře. Jak to poznával Abraham? No asi nejvíc to poznal na té hoře Moria, kdy Pán Bůh opatřil jiného beránka náhradou za jeho syna Izáka, kterého byl Abraham připraven obětovat. Ale to by se nestalo bez toho, kdyby Abraham předtím něco neprožil. Ano, kdyby už předtím nedorostl, tak by nedokázal takový boží požadavek kladně odpovědět. Vůbec by se tím nezabýval. Krůček po krůčku Abraham stoupá na tom takovém duchovním žebříku. Tohle je Abrahamův příběh, ano? Naučme se ho takhle dívat. Ano. Krůček za krůčkem a ku podivu právě řekl bych, že ten příběh ve 20. kapitole to ukazuje úplně nejlépe. Když si zvíme, že to dělal mnohokrát, tu chybu, tak najednou pochopíme, že to není takový hrdina, jak z hollywoodského filmu, ale člověk, který postupně prochází boží školou a dělá chyby, některé ještě jsme zazní v sobotních školách příště a přes příště, jo, Sára a Hagar, budeme o tom více mluvit, dělá chyby, ale prostě jde dál, znova jde dál, jo, chyby se poučí, no ideálně hned na poprvé, reálně někdy to tak si bude trvat, ale prostě ten jde dál. Abraham je pro mě příkladem člověka, který je v pohybu, který se nezastavuje, který v okamžiku, kdy selže, tak nemudruje o tom rok, dva a sype si popel na hlavu. Ano, který si uvědomí vážnost toho prořešku, jinak by nemohl jít dál, ale stále jde dál. Také proto, že Pán Bůh se mu stále zjevuje. Opakovaně mu potvrzuje, že s ním počítá. To je ohromně důležité. V mém životě jsou takové záblesky, kdy Boží blízkost cítím jako více a je to pro mě potvrzením, že je se mnou i ve chvíli, kdy ho jakoby necítím. Vzpomeňte, jestli byste také něco takového v životě nezažívali. Jo, takové pár silných momentů v životě, kdy opravdu jste pocítili Boží přítomnost. A díky vědomí té Boží blízkosti a toho zájmu o vás jste mohli jít dál. A to nejako dál rovně, ale stoupat a více Pánu Bohu důvěřovat. Věřit tomu, že on s vámi počítá, že to myslí dobře. A to, že Pán Bůh vás nechává procházet takovými těžkostmi, ono je to docela i naschvál, ano, aby jsme se postupně učili. V knize Patriarchové a proroci se o tom sestra White rozepisuje. Tak. Teď chvilku tady pohledám, až to najdu. Teď se mi to tady někde ztratilo. Tak. Tak. Teď mám pocit, ano, takže bylo mi to, už to mám. Ano, ano. Patriarchové a proroci. Kdyby někdo chtěl, je to na stranách 127 až 130 v tom původním anglickém vydání. Sestra White tam píše, že tak. Vidí, že někteří mají schopnosti, když myslím o Pánu Bohu, Pán Bůh vidí, že někteří mají schopnosti, které mohou být využity v rozvoji jeho díla a tyto osoby podrobuje zkoušce ve své prozřetelnosti. Ve své prozřetelnosti je přivádí do pozic, která zkoušejí jejich charakter a odhalují vady a slabosti, které byly skryty před jejich vlastním vědomím, jo, že ty lidé sami ani nevědí, že ten problém mají. Dává jim příležitost, aby tyto nedostatky opravili a přizpůsobili se jeho službě. Taky mi někdy přijde, že se motám tak v kruhu, že když něčem selžu, tak ta situace se stane znova a teď najednou tomu více rozumím, že Pán Bůh nás znovu do té situace přivádí, aby nám dal další a další možnost se poučit a zachovat se jinak, zachovat se správně a popojit v té naší cestě. Mám za to, že to, jak občas Abraham musel cestovat, že to nebyla jenom náhoda, že opravdu Pán Bůh ho vysílal, aby v určitém okamžiku se přestal chovat nevhodně, jak se choval. Ano. Boží škola důvěry, Boží škola víry. Krok za krokem postupně Pán Bůh udaluje, jak neuvěřitelnou trpělivost s námi má. To ďábel nás pokouší a říká, člověče, ty už jsi na dně, s tebou už to dál nepůjde, ty, prosím tě, stokrát udělal tu stejnou chybu, teď děláš po 101. Na co si hraješ? Tvoje víra nefunguje. Vykašli se na to. Ne, takhle Pán Bůh neuvažuje, takhle uvažuje ďábel. Pán Bůh uvažuje tak, tak posté to nevyšlo. Musíme po 101. A já jsem vděčný, že právě proto, abychom tohle pochopili, jsou příběhy zapsané v Biblii, jako ten příběh Abrahamův. To není proto, že Pán Bůh měl rád bulvár, aby se ta Bible lépe četla, aby mezi těmi nudnými poučkami, co se má a nemá dělat, bylo něco peprného. To je proto, abychom se poučili. Abychom si uvědomili, že ty bibliční hrdinové byli lidi jako my. A že my můžeme prožít to stejné vylití Boží moci, jako zároveň zažívali oni. Proto vlastně ty lidi kolem sebe máme. 12. kapitola listu Židům od 1. verše. Proto i my mějme kolem sebe, mají se kolem sebe tak veliký oblak svědků, v vašich překladech bude slovo zástup svědků, ano, proto i my mají se kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonovateli víry Ježíši a tak dále. Proto vám doporučuji nečíst jenom ty příběhy takové krásné, pozitivní, by byly růžové, ale všem opravdu i ty příběhy dramatické. Oni tam nejsou jen tak pro zábavu, pro ty, co mají rádi černé příběhy. Ne, jsou to příběhy, na kterých se zjevuje neuvěřitelná Boží trpělivost. Ne to, že Pánu Bohu je to jedno, že se prostě smíří tím, jaký je zmar. Naopak, Pán Bůh v těch příbězích nevystupuje jako ten, kdo nakonec nad tím přimouří oko nebo obě oči, ale naopak, skrze ty příběhy Pán Bůh postupně odhaluje svoji lásku, svoji trpělivost. On je nesmířitelný těm prosvědčkům, které se děli, ale znovu a znovu učí své hrdiny, biblické hrdiny, tomu, aby se zachovali jinak. Nakonec, čím jsme obklopeni? Oblakem hrdinů? Ne. Tady napsáme, že jsme obklopeni oblakem svědků. Svědků, jo? Svědek je kdo? Ten, kdo něčem svědčí. Něco viděl a o tom mluví. Jo? Svědek, ano, někdy taky vykládá o tom, co dělal sám, ale v biblickém kontextu svědek je hlavně ten, kdo vypráví o to, čeho byl svědkem. A čeho byl Abraham svědkem? Veliké Boží prozřetelnosti, toho, že Pán Bůh plní sliby, byť to někdy trvá dlouho, o tom, že Pán Bůh je trpělivý učitel, o tom, že Pán Bůh dokáže z člověka vykřesat to dobré, co v něm je, i když si to naprosto nezaslouží. Přátelé, možná teď se vám honí hlavou, co všechno ten váš život, co už máte za sebou, co jste pokazili, že děláte furt ty samé chyby, že se točíte do kolečka. Abraham to měl taky to měl. A zvítězil nad tím. Skrze Hospodina, skrze jeho moc, skrze jeho trpělivost. A to, co prožil Abraham, opravdu pro každého z vás je v dispozici také. Takže vyražme na tu cestu, nebo vyběhněme, jak mluví ten list Židům. Nekoukejme na to, co je za náma. Běžme, krásné věci jsou před námi. Nejen pro nás, ale pro naše přátele. Vyběhněme. Amen.
Amen.